Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valun Atila dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Procesi i pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë i largët, derisa të mos ketë njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Familjet e rria dësuara nga komuniteti rom thonë se jetojnë në gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë. Nga zhvillimet në botë, Trump kërcënon Iranin me pasoja historike. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grua u vra dhe 14 njerëz të tjerë u plagosën në një incident me të shtëna në Toronto. Policia tha se sulmi ka ndodhur të dielën vonë dhe se personi armatosur ka vrarë veten në qarkun Greektown. Motivi për të shtënat nuk është ende i qartë. Policia tha se në mesin e të plagosurve është së paku një fëmijë. Global News citoi një burim të policisë në Toronto të ketë thënë se i dyshuari besohet se ka qelluar në drejtim të policëve përpara se të vriste veten. Zëdhënësi i policisë Mark Pugash tha se është shumë herët saktohet nëse të shtënat janë të lidhura me terrorizmin. Zyrtarët palestinez shëndetësor thanë se një adoleshent është vrarë në përleshjet me ushtrinë izraelite në Bregun Perëndimor. 15 vjeçari u qellua në gjoks nga zjarri izraelit gjatë përleshjeve në një kamp për refugjatësh në Betlehem, njoftoi të hënën Ministria e Shëndetësisë. Ushtria izraelite tha se forcat e saj kanë hyrë në kamp dhe kanë arrestuar dy të dyshuar, ndërsa palestinezët kanë hedhur gurë dhe granata në drejtim të ushtarëve. Ushtarët janë përgjigjur me zjarr, thuhet në deklaratë. Palestinezët në Gaza për muaj me radhë kanë organizuar protesta kundër blokadës izraelite të territorit që një dekadë. Bregu Perëndimor ka qenë relativisht i qetë gjatë kësaj kohe. Mira shkencëtar, aktivist dhe politikan mblidhen sot në Amsterdam për një konferencë katërditëshe për epidemin globale të HIV-AIDS-it. Në mesin e celebritëve pjesëmarrës në konferencën ndërkombëtare AIDS 2018 janë princi britanik Harry, këngëtari britanik Elton John dhe ish presidenti amerikan Bill Clinton. Qëllimi i tubimit të këtij viti është të diskutojnë mënyrat për të edukuar dhe trajtuar më efektivisht popullatat më në rrezik. Kombet e bashkuara së voni kanë paralajmëruar se numri i infektimeve të reja po rritet në shumë vende, veçanërisht në Evropën Lindore dhe Azi. Mes fushori i Arsenalit Mesut Ozil tha se nuk do të luajë më futboll ndërkombëtar për Gjermaninë. Ozil, 29 vjeç, tha se trajtimi që i ka bërë shoqata gjermane e futbollit e ka shtyrë atë që të mos vesh më fanellën e kombëtarës gjermane. Ai po ashtu tha se është fajsuar për rezultatin jo të mirë të Gjermanisë në kampionatin botëror të futbollit. Në muajin maj, Ozil është kritikuar pasi është fotografuar me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në një ngjarje në Londër. Ozil ka prejardhje turke. Partia Erdoganit më pas i ka publikuar fotografit në prag të zgjedhjeve të përgjithshme në Turqi, të cilat janë fituar nga Erdogan. Shumë politikanë gjermanë kanë hedhur dyshime mbi besnikrinë e Ozilit ndaj vlerave demokratike të Gjermanisë. Gjermania më herët ka kritikuar liderin turk për përndjekjen masive të kundërshtarëve pas një përpjekje për puç në vitin 2016. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi i pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë ende i largët, pavarësisht procesit të bisedimeve në Bruksel, i cili sipas bashkimit evropian si lehtësues i dialogut ka për qëllim normalizimin e raporteve. Në Prishtinë thonë se pajtimi është i pamundur derisa nuk ka njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Pavarësisht rezultatit të bisedimeve në Bruksel, Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë për mbylljen e procesit të pajtimit mes të dyja shteteve. Kjo për faktin se si Kosova ashtu edhe Serbia kanë dështuar që të merren seriozisht me krimet e luftës, si dhe me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Përveç kësaj, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se nuk mund të flitet për pajtim pa kërkim falje dhe njohje reciproke. Ai thotë se pajtimi është një proces jashtëzakonisht i gjatë dhe nuk përmbyllet me një marrëveshje apo deklarim formal.
Dialogu, procesi dialogu do t'i bënte mirë. Do të ndihmon të procesin e pajtimit, sepse në rend pana prema nuk mund flasim për pajtim të mundshëm nëse dy palë Beogradi dhe Prishtina nuk komunikojnë apo nuk njohin njëna tjetrën. Pra aty prema s'mund të bëhet fjalë për ndonjë pajtim.
Kohë parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi iniciou krijimin e komisionit për të vërtetën dhe pajtim. Bekim Blakaj nga Fundi për të Drejtën Humanitare thotë se formimi i këtij komisioni është mundësi e mirë për hapjen e debatit dhe mund të jap kontribut në procesin e pajtimit.
Edhe nisma e presidentit Thaçit për krijimin e një komisioni të së vërtetës dhe pajtimit mund të kontribuojë në pajtimin mes Serbisë dhe Kosovës, mirë po, mendoj që nuk është i mjaftueshëm. Duhet dy pale të ndërmarrin pastaj hapa konkret qier sa i përket realizimit disa drejtave, sidomos viktimave të luftës. Duhet procedohen më shumë lan për krime lufte nga dyja palet, duhet të ofrohet më shumë reparacion apo dëmshpërblim viktimave të luftës dhe familjeve tyne, duhet ketë kërkim falje. Këto bashkarisht mund të kontribuojnë në rritjen e pajtimit në Serbisë dhe Kosovës.
Si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, sipas Blakajt, është bërë pak në zbulimin e krimeve të luftës. Nga lufta e fundit në Kosovë, të zhdukur mbesin rreth 1600 persona. Ligjëruesi universitar Abit Hoxha mendon se pajtimi do të jetë i vështirë, edhe për faktin se të dyja vendet kanë ndërtuar narrativa konfliktuoze.
Për pajtimin edhe praktik që po flasim ne, sipas terrenit, do të ketë shumë më shumë veprime. Nevoja politike dhe mundësia politike do të përfshijë gjitha etapat e konfliktit, do të përfshijë gjitha konsekuencat e konfliktit, po flasim për reparacionet ekonomike, po flasim për reparacionet e dignitetit të familjeve, të cilat ju kanë vrarë, ekspozuar ndaj dhunës e tjera, po flasim për reparacionet ekonomike të resurseve shtetnore, po flasim për xhetin e personave pa xhetur dërmtani, po flasim për gjitha problemet që kanë ardhur si rezultati konfliktit me Serbisë dhe Kosovës, që mund të merr dekada.
Në luftën e fundit në Kosovë vranë mbi 13.000 persona, shumica prej tyre civil, ndërkohë që u shkatruan qindra mira shtëpi. Kosova dhe Serbia prej vitesh kanë nisur një proces të bisedimeve në Bruksel, përmes të cilit palët parashihej që të normalizonin raportet mes vete, por pavarësisht se përgjatë viteve u arritën marrëveshje që parashihej të lehtësonin jetën e qytetarëve. Serbia dhe Kosova nuk kanë arritur të implementojnë tërësisht marrëveshjet. Aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në atë që cilësohet si faza finale e dialogut, e ku pritet arritja e një marrëveshjeje finale, që do të nënkuptonte normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Të interesuar nga Radio Evropa e Lirë, disa nga familjet e ria dësuara nga komuniteti rom thonë se jetojnë në gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë. Të përballura me papunësi dhe jetë vështirë nga aspekti ekonomik-social, shumë prej të ria dësuarve nga vendet e Bashkimit Evropian thonë se do të largoheshin përsëri nga Kosova nëse do t'ju jepej rasti. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shumë nga të kthyerit pas largimit nga Kosova gjatë valjes së ikjeve 3 vjet më parë nuk parin të adaptohen. Disa nga të riadhësuarit në Kosovë thonë se kushtet ekonomike sociale janë larg standardeve që ata i kishin gjatë qëndrimit të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Pas qëndrimit prej afër 2 vjet në shtetin e Gjermanisë, autoritetet e atjeshme kanë kthyer në Kosovë familjen Syla nga komuniteti rom. Nurie Syla dhe antarët tjerë të kësaj familje thonë se e kanë përjetuar shumë vështirë kthimin, përderisa sipas tyre autoritetet e Kosovës nuk u kanë ofruar ndonjë mbështetje apo ndihmë ekonomike për jetesë.
Ja na kanë kthyna, nuk kena kthyna, kena pas që me nejt, nas kena pas që më kthy, na i na dorë për me nejt, për me jetu atje, nuk kena dorë për më kthy, jena atje kon ma mirë, mi janë shkollë dhe këtu e vazhdoj shkollë, na mos kër atje që ka pas jetën, këtu jo vala, këtu vala jo, këtu jo ty bekurimi ardhë, sen për shumë së një kizë dhe tinë së kanë dha, sen, së një më shku të ura dhe, një më shku ka ma, s'ku mi kanë dhënë letat ata dhe më shku, një më shku sen së më kanë një mund. Ska jetë këto, ska punë jo, hajde po na 5 më tëra, 3 ditë kemë nejtë e shpija, 4 ditë kemë nejtë e shpija. Shëlla vjene e dita, petë kam me shku e. Valla, petë kam me shku, nuk muj me nejqitë.
Të përballur me papunësi dhe jetë vështirë nga aspekti ekonomik-social, shumë prej të riadhësuarve nga vendet e Bashkimit Evropian, thonë se do të largoheshin përsëri nga Kosova nëse do t'u jepej rasti. Habib Gashi, cili kishte qëndruar për më shumë se një vit në shtetin e Gjermanisë, 2 vite më parë është kthyer në Kosovë. Ai thotë se komuniteti rom, të cilët në mënyrë të detyruar janë kthyer nga Gjermania, po jetojnë në kushte të vështira në Kosovë.
pse aty kemi pas gjithat mirat kushtet, fëmija kanë viju në shkollë, në kindergarten, me gjithat vërprima, me të hapat të mlaj, kemi nisë me mësu gjuhën e Gjermanve, me gjithat të Gjermane nuk len shtu rrugave, si kur shteti Kosovë që i shef mitë të tjertë në për Prishtina, në për Betorina, edhe nuk i indikon për të edukimi dhe arsimi. Vërfija e madhe, shumica jetojnë në përbeturina, mos me konë Dardania, shumica desin për një subuk, farë zotit që i kemi edhe kitë shtetin tonë edhe kitë qytetin e madhë Prishtine, varën për beturinave. Tu që mu ma mërmenja, personalisht nune do tiki, po vetë do kikim dhe një punë me gjithë, dhe me mund me siguru një jetë e mirë të lutëm për smitë e mi.
Si pas të dënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dërguar Radios Evropa e Lirë, më shumë se 37.000 qytetarë të Kosovës janë riadhësuar që nga viti 2015. Numri më i madh i të riadhësuarve është bërë nga Gjermania, pasuar nga Zvicra dhe Franca. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të kësaj ministrie, të riadhësuarve ju ofrohet ndihmë dhe mbështetje emergjente deri në 12 muaj pas krimit. Në pakon e të riadhësuarve, përveç tjera, thuhet se përfshihet akomodimi, asistenca sociale dhe integrimi tyre në tregun e punës. Riadhësimi ka qenë një nga kushtet për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kosova gjatë kësaj jave ka marrë rekomandim pozitiv për liberalizim të vizave. Ndërkohë, shumë vende të Bashkimit Evropian kanë futur Kosovën në listën e vendeve të sigurta. Shtetasit e Kosovës, të cilët mund të kërkojnë azil, nuk do t'ju njihet kjo e drejtë, data do të kthehen në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe Iranit Hasan Rouhani shkëmbyen paralajmërime armiqësore duke i rritur edhe më tensionet midis dy vendeve. Trump tha se Irani do të përballet me pasoja historike nëse kërcënon SHBA-n. Rouhani paralajmëroi më herët se lufta me Iranin do të ishte nëna e të gjitha luftrave. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e paralajmëroi presidentin e Iranit Hasan Rouhani që kur të mos e kërcënoi SHBA-n. Në të kundërtën, shtoi Trump, ai do të përballet me pasojat që pakush në histori i ka vuajtur më parë. Trump i bëri këto komente në Twitter, pak orë pasi Rouhani e paralajmëroi atë kundër ndjekjes së politikave armiqësore ndaj Teheranit. Amerika duhet a di se paqja me Iranin është nëna e gjithë paqes dhe lufta me Iranin është nëna e të gjitha luftrave, tha Rouhani. Ne nuk jemi më vend që do të qëndroj ulur për ballë fjalëve tua për dhunë dhe vdekje. Jini të kujdesshëm, tha në anën tjetër Trump. Komandanti i forcës ushtarake bazi të Iranit, Golem Hussein Gejparavar, i cilësoi komentet e Trumpit si luftë psikologjike. Ai nuk guxon të ndërmarr asnjë veprim kundër Iranit. Ne kurr nuk do të heqim dorën nga parimet tona dhe besimet tona e revolucionare, tha Gejparavar. Më herët sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo në një fjalim në Kaliforni i cilësoi vëllëhesin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei dhe lideret e tjerë islamik fetar në qeverinë teokratike si njerëz të shenjtë hipokrit. Pompeo gjithashtu sulmoi Rouhanin dhe ministrin e jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif, të konsideruar nga shumë njerëz si të moderuar. E vërteta është se ata janë vetëm burra të ngjyrosur që shërbejnë për mjeshtrinë ndërkombëtare të Ayatollahut. Marrëveshja e tyre bërthamore nuk i bëri ata të moderuar. Ajo i bëri ata ujqër me veshjen e deleve, tha Pompeo. Pompeo u zotua, po ashtu se Shtetet e Bashkuara do ta mbajnë dhe do ta rrisin presionin diplomatik, ushtarak dhe financiar kundër, siç u shpreh ai, qeverisë mafioze të Iranit. Administrata e Shteteve të Bashkuara është duke bërë presion mbi Teheranin që kur Trump në muajin maj e tërhoqi SHBA-n nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 dhe rivendosi sanksione kundër Iranit. Marrëveshja me 6 fuqi botërore i dha Iranit lehtësim nga sanksionet në këmbim të kufizimit të programit të tij bërthamor. Të tjerët që e nënshkruan paktin, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina, janë zotuar se do të mbeten në marrëveshje. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.